Informātikas programmēšanas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Informātikas programmēšanas valsts 32. olimpiāde notiks klātienē pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2019. gada 27. un 28. februārī Urmelā, Majoru vidusskolā un Pumpuru vidusskolā, izmantojot testēšanas sistēmu, atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 uzaicināto saraksts.